This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
วันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในวงการธุรกิจธนาคารวงการการเงินที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือคุณบรรยงพงพาณิชย์ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระนะครับต้องบอกว่าคุณบรรยงเป็นคนที่ผมใช้คำว่าอัจฉริยะคนหนึ่งนะครับรอบรู้จดจำเรื่องราวประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยเรื่องราวของรัฐวิสาหกิจเรื่องราวของการทำงานการพัฒนาตัวเองได้หลากหลายแง่มุมมากวันนี้คุยกันหลายเรื่องครับผมขออนุญาตแบ่งออกเป็น2ตอนตอนแรกครับเราจะคุยกันเรื่องของม็อบก่อนเลยนะครับหลายคนบอกเอ๊ะเกี่ยวข้องยังไงคือคนรุ่นใหม่นั่นเองเพราะว่าคุณบรรยงเนี่ยสัมผัสกับคนรุ่นใหม่เยอะนะครับอยากเห็นว่าเขามีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรแล้วเราก็คุยกันเรื่องเกียรตินาคินภัทระครับว่าต้นกำเนิดที่เริ่ม M&A กันนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรและอะไรคือหลักการในการทำ M&A ที่ดีและตอนนี้ครับที่เกียรตินาคินภัทระก้าวขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งและเขาต้องการที่จะสื่อสารว่าหลังจากนี้คำว่าเกียรตินาคินภัทระจะต้องสื่อสารออกทางนี้ออกไปพร้อมๆกันทั้งเป็นธนาคารแล้วก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์ด้วยอะไรคือจุดแข็งของเขาอะไรคือสิ่งที่เรียกว่า Hedgehogstrategy กลยุทธ์แบบเม่นคืออะไรหลังจากนี้แล้วก็คุยกันเรื่องตลาดทุนครับเบสิกเลยครับกลับไปที่101ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบครับว่าตลาดทุนตลาดการเงินมันถูกออกแบบมาเพื่ออะไรมันทำงานอย่างไรแล้วก็ท้ายที่สุดของตอนที่1ครับเราคุยกันเรื่อง principle ของเกียรตินาคินภัทระว่าเขามีหลักการยังไงที่ทำให้เขาสามารถมีความสามารถในการแข่งขันได้แล้วก็จะอาจจะลงรายละเอียดในแง่ของวัฒนธรรมวิสาหกิจเล็กน้อยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกันนี่คือทั้งหมดของตอนแรกครับบอกได้เลยว่าเข้มข้นสนุกแล้วก็เหมือนเราได้อ่านหนังสือเล่มใหญ่เลยนะครับลองไปฟังกันก่อนครับพี่เต่าน่าจะเห็นปรากฏการณ์คนรุ่นใหม่ตอนนี้นะครับที่ออกมารวมตัวกันเรียกร้องอะไรต่างๆในฐานะที่ผมว่าพี่เต่าก็เป็นคนรุ่นใหญ่นะครับแล้วก็เป็นคนรุ่นใหญ่ที่ได้คุยกับคนรุ่นใหม่เยอะพอสมควรมองปรากฏการณ์นี้ยังไง
จริงๆเนี่ยผมต้องถือว่าเป็นคนรุ่นเดือนตุลานะครับเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาเนี่ยผมอยู่มหาวิทยาลัยทั้ง2อันทั้ง2เหตุการณ์นั่นก็คือคนรุ่นใหม่นะครับผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่ในสังคมเขาเปิดกว้างเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้เขามีความรู้เท่าๆกับคนรุ่นเก่าอย่างผมนะครับเพราะเขาหาความรู้ได้เพราะนั้นเวลามันมีปรากฏการณ์อย่างนี้เราก็ต้องกลับมาพิจารณาอย่างลึกซึ้งว่ามันมีอะไรที่ผิดไปที่ทำให้คนเหล่านี้เขาเป็นห่วงอนาคตเขาเองเขากลัวว่าเขาจะไม่เติบโตไปในดินแดนที่มีโอกาสเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นต้องบอกว่าไม่ใช่ปัญหาของเขามันเป็นสิทธิของเขานะครับที่เขาลุกขึ้นมาแล้วก็เรียกร้องอันนี้เนี่ยผมเนี่ยนะครับต้องขอประทานโทษว่าไม่ได้บอกว่าอยู่ฝ่ายคนรุ่นใหม่เต็มตัวหรืออะไรแต่ผมเนี่ยเชื่อมั่นมาตลอดว่าองค์ประกอบที่สำคัญของสังคมที่พัฒนาแล้วที่บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเนี่ยมันมีองค์ประกอบว่าประชาธิปไตยนี่เป็นเงื่อนไขสำคัญเพราะว่าขออนุญาตนอกเรื่องนิดนะ
ครับ
คุณเคนครับถ้าเราเอาดัชนี5ตัวนะครับของโลกที่เรียงประเทศต่างๆในโลกดัชนีที่1คือ per capita GDP คือความมั่งคั่งนะครับซึ่งไล่จากประเทศที่มีความมั่งคั่งมากที่สุดต่อคนลงไปนะครับดัชนีที่2ก็คือการกระจายที่เขาเรียกว่า Gini coefficient คือนอกจากมั่งคั่งแล้วต้องทั่วถึงด้วยคือดัชนีที่มีความเหลื่อมล้ำน้อยไปหามากดัชนีที่3ก็คือความโปร่งใสคือไอ้ corruption perception index ของ Transparency International นะ
ครับ
ดัชนีที่4เนี่ยคือผมจะที่เขาใช้กันมากคือ democracy index ดัชนีความเป็นประชาธิปไตยของ economist นะฮะที่ถือว่าซึ่งประเทศไทยอยู่อันดับ100กว่าเนี่ยนะครับเคยอยู่อันดับ50นะก่อนที่จะมีคสช.ก็ถอยไปเรื่อยๆจน100กว่าถึงแม้จะมีเลือกตั้งแล้วนะและดัชนีสุดท้ายก็คือดัชนีเขาเรียกว่า economic freedom คื ือดัชนีความเป็นทุนนิยมที่สมบูรณ์ผมขออนุญาตใช้คำนี
้ครับ
อันนี้ของ Wall Street Journal ที่ใช้กันมา Economic Freedom นะคือเป็นประเทศที่เป็นทุนนิยมที่ไม่ใช่ทุนนิยมพรรคพวกนะทุนนิยมที่มีการแข่งขันกันเต็มที่ทุกคนมีอิสระเสรีในทางเศรษฐกิจน่าแปลกใจเอา5ดัชนีนะครับ
ประเทศไทยอยู่ตรงไหนครับ
30ประเทศแรกมันซ้ำกันหมดเลยประเทศไทยเนี่ยผมจำหมดไม่ได้แล้วครับในเรื่องความมั่งคั่งไม่เร็วนะครับอยู่ประมาณอันดับ50
ครับ
การกระจายที่เขาวัดซึ่งก็ยังมีปัญหาเรื่องวัดถูกต้องแค่ไหนก็อยู่ประมาณแถวนั้นแต่ความโปร่งใสก็ทราบอยู่แล้วนะครับเคยอยู่อันดับ60ก็ถอยไปเซนตูรี่เบรกเป็น101 102คือเป็นประเทศที่มีคอร์รัปชันเยอะ
ครับ
นะครับแพ้ประเทศเพื่อนบ้านที่เราไม่เคยแพ้อย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อินเดียนะดัชนีความเป็นประชาธิปไตยเราเคยอยู่อันดับ50นะดีกว่าสิงคโปร์สิงคโปร์นี่ดัชนีนี้เป็นดัชนีที่แย่ดัชนีเดียวคืออยู่ประมาณอันดับ70
ครับ
ของเราจาก50ตอนเราก็ทำเซนจูรี่เบรกไป100กว่าดัชนีสุดท้ายของเราก็อยู่ประมาณสัก60-70คือเราเป็นตลาดเสรีมานานแล้วนะครับแต่ก็ไม่เสรีจริงมันยังมีระบบพรรคพวกอยู่เยอะครับ
ครับ
ผมก็แล้วตอนนี้ผมกลับมาเกี่ยวกับที่คำถาม
ครับ
อันนี้มันเป็นเงื่อนไขที่ทุกคนเนี่ยครับในทางเศรษฐกิจนะครับเขาก็มีเป้า3เป้าเองอันที่1คือมั่งคั่ง
อ
ันที่2คือทั่วถึง
อ
ันที่3คือยั่งยืนขอโทษนะมั่งครับมั่งคั่งทั่วถึงยั่งย
ื
น
คล้ายๆมั่งคั่งมั่งคงยั่งยืน
ม
ั่งคง
แปลว่าอะไรผมไม่รู้ก็เลยขอไม่พูดถึงคือมั่งคั่งทั่วถึงไม่ใช่มั่งคั่งอยู่แค่
อันนี้คือทั่วโลกเลย
ครับเป็นเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่คือบทสรุปง่ายๆ
ครับครับ
คือมั่งคั่งแล้วก็กระจายคืออินคลูซีฟนะทุกคนมีโอกาสทุกคนสามารถที่จะไต่ระดับขึ้นมาได้แล้วก็ยั่งยืนก็แปลว่าสามารถที่จะผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้โดยไม่เกิดวิกฤตนะครับก็แค่นั้นแหละคร
ับ
เป้าหมายมีอยู่แค่นั้นเองแต่ประเทศไทยเนี่ยเราต้องยอมแล้วว่าเราไม่ประสบผลสำเร็จทั้ง3เรื่องนะทั้ง3เรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นความมั่งคั่งเราก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศติดกับดัก
รายได้ปานกลาง
มานานเกือบ10ปีเติบโตต่ำที่สุดในประเทศกำลังพัฒนาเกือบจะต่ำที่สุดในโลกนะไม่ใช่เฉพาะในอาเซียนไม่ต้องพูดถึง
ครับ
เป็นประเทศที่การกระจายแย่มากนะครับอย่างรายงานที่เราก็เห็นอยู่ว่าคน 1% ถือครองทรัพย์สินถึง 76%
ใช่บางสำนักบอกความเหลื่อมล้ำเราติดท็อปเลย
อันดับ1ของโลกเลย บางสำนักบอกว่าอย่างนั้น
ครับ
ความเหลื่อมล้ำด้านความมั่งคั่งนะไม่ใช่รายได้นะ
ครับครับ
มันคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นยั่งยืนเราก็รู้ว่าความยั่งยืนในเราเป็นประเทศที่เปราะบางไม่สมดุล อย่างวิกฤตโควิดนี่ก็ชัดเจน
โครงสร้างเศรษฐกิจของเราใช่ไหม
เราเนี่ยประสบผลสำเร็จมากนะก็ต้องขอชื่นชมทุกฝ่ายรวมทั้งรัฐบาลรวมทั้งทางสาธารณสุขต้องถือว่าเราท็อปเลย
ครับ
แต่ต้นทุนสูงมากจากการคาดการณ์ของทุกสำนักปัจจุบันเศรษฐกิจเราจะตกต่ำมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกติดท็อปเซนเหมือนกันนะครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ยั่งยืนคือความเปราะบางนะครับเพราะเราอาจจะไปพึ่งธุรกิจบางอุตสาหกรรมบางด้านมากเกินไป
ครับ
ครับ
ครับอันนี้คือสิ่งสามสิ่งที่จะไม่เห็น
พอมันก็ไปกอบกับนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ว่าในการปกครองประเทศเนี่ยรัฐธรรมนูญที่มีมาเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยตามหลักที่ควรจะเป็น
ครับ
มันก็เลยเกิดความการเรียกร้องทุกครั้งที่มีวิกฤตตอนนี้เรากำลังผจญกับวิกฤต
ครับ
เศรษฐกิจแน่นอนที่สุดทุกครั้งที่มีวิกฤตมันก็จะมีอาการแทรกซ้อนความไม่พอใจต่างๆนะครับ
แล้วในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านมาหลายวิกฤตกังวลไหมครับกับการออกมาเรียกร้องออกมารวมตัวแบบนี้เหมือนกับที่
โดยส่วนตัวนะครับการเรียกร้องการเปลี่ยนผ่านการปรับเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องจัดการกับมันแต่จากประวัติศาสตร์นะฮะสิ่งที่ผมกังวลก็คืออย่าให้มันเกิดแคช อย่าให้มันเกิดการปะทะ
ความรุนแรง
ที่ลุกลามจนเอาไม่อยู
่
นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยสามารถจะหยุดชะงักได้เป็นใช้คำว่าช่วงอายุคนได้เลย
ครับ
นะครับ
เพราะฉะนั้นในมุมมองคุณบรรยงก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจได้
เข้าใจได้
เพราะว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้มันเกิดวิกฤตคนรุ่นใหม่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่ในขณะเดียวกันเราก็มองเราก็อาจจะกังวลไม่อยากให้มันปะทะกันมากถ้ามุมมองคุณบรรยงคิดว่าถ้าสามารถสื่อสารได้ในขณะที่เป็นผู้ใหญ่ในสังคมสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้สื่อสารกับคนที่เป็นผู้ใหญ่เพื่อนๆคุณบรรยงได้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจอยากจะบอกอะไรกับคนทั้งสองกลุ่มนี้ครับ
สำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยผมก็อาจจะให้กำลังใจเขานะครับ เห็นด้วยที่ลุกขึ้นมา อย่านิ่งเฉย นะครับแต่ต้องพยายามผลึกข้อเรียกร้องให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น นะครับจำกัดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณเอาความต้องการของคนหมื่นคนเนี่ยมันจะมีหมื่นความต้องการ
ครับ
นะครับมันจะต้องมีกระบวนการที่ไปกลั่นกรองให้ความต้องการเนี่ยมันตกผลึกว
่
าสิ่งที่ต้องการคืออะไรกันแน
่
เพื่ออะไรกันสำหรับคนที่อยู่ในอำนาจผมก็คิดว่าผมสนับสนุนนะครับว่าโดยเฉพาะคนที่พูดตลอดมาว่าที่เข้ามาอยู่ในอำนาจเพราะความจำเป็นไม่ได้อยากอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับจัดการเรื่องสาธารณสุขได้ดีเยี่ยมแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจบรรเทาลงไปเท่าที่อันนี้เดี๋ยวผมจะพูดอีกว
่
าควรจะทำอะไรบ้างให้ดีเสร็จแล้วก็สิ่งทำมาก็คือทำตามคำเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญซะโดยเฉพาะในเรื่องของที่มาแห่งอำนาจแล้วท่านก็ลงจากเวทีได้อย่างสง่างาม
นี่คือข้อเรียกร้องของคุณบรรยง
ผมคิดว่านะครับ
ถึงเวลาแล้ว
ทางเลือกคืออะไร
ครับ
ถ้าไม่ทำอย่างนั้นทางเลือกก็คือต้องหวังอยู่ในอำนาจจนใช้คำว่าจนตาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะมันจะลงไม่ได
้ครับ
นี่เป็นจังหวะเวทีที่เหมาะสมมากแล้วท่านก็จะได้จะลึกชื่อว่าโอเคอย่างน้อยในประวัติศาสตร์ก็เป็นย่างก้าวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น
ครับครับมองแล้วเห็นแนวโน้มคาดการยังไงบ้างในฐานะที่ตัวเองก็เป็นนักธุรกิจด้วยก็ต้องดูสถานการณ์วาดซีนาริโอต่างๆคิดว่ามันจะจบลงยังไงครับเนี่ย
ไม่ทราบครับ ต้องขอบอกจริงๆว่าโลกเดี๋ยวนี้มันคาดการยากมากคือต้องใช้คำว่าใครก็ตามคาดการอะไรไปคาดยังไงก็ผิดแต่ประเด็นมันถึงกลับไปว่าสมัยนี้นะครับการคาดการในอนาคตมีความสำคัญน้อยกว่าการทำตัวเราให้พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราต้องคาดนะครับ
ครับครับ
คาดโดยตระหนักว่าผิดแต่เราต้องทำตัวเราให้พร้อมได้ยินคำสองคำที่สำคัญมากไหมครับ
ครับ
resilience ก
ับ
agility คือความพร้อมที่จะผจญกับสิ่งแรงกระแทกแรงกระทบอะไรก็ได
้
ล้มลงไปก็ลุกได
้
กับ agility ก็คือความคล่องตัวที่จะปรับตัวได้ไปตามกระแสที่เราคาดการไม่ถูก
ครับ
นั่นเองนะครับถ้าถามผมก็เป็นงั้นแต่นี่ไอ้เรื่องคำว่า resilience กับ agility เนี่ยมันมีหลายระดับนะครับมันเริ่มตั้งแต่ระดับปัจเจกคุณเคนผมในแง่ส่วนตัวผมนะครับผมก็ต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวไปก่อนระดับองค์กรคือองค์กรที่เรารับผิดชอบ
อ
ย่างผมก็มีหน่วยงานธุรกิจที่มีหน้าที่อยู่ผมก็ต้องพยายามทำองค์กรเนี่ยให้มันอยู่ในเงื่อนไขที่เป็นมี resilience กับมีความคล่องตัว
ครับ
เหมือนกันครับอันนั้นคือแต่นี่พอไประดับสังคมเนี่ยมันยากขึ้นแล้วมันซับซ้อนขึ้นทำยังไงสังคมถึงจะเป็นสังคมเป็นประเทศที่มันรีซิเลียนที่มันอาจายนะครับอันนั้นก็เป็นโจทย์ที่ก็ต้องว่ากัน
ครับ
นะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ของพี่เต่าเองตัวเองก็พยายามทำตัวให้ยืดหยุ่นให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในองค์กรเองก็พยายามทำสิ่งนั้นเหมือนกัน
ครับ
คาดการได้แต่ต้องคาดว่ามันอาจจะผิดก็ได้เราต้องกลับมาดูตัวเองมากขึ้นผมขอย้อนกลับมาที่เกียรตินาคินภัท
ร
ผมทราบว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าก็เปลี่ยนเพื่อการนี้แหละเพื่อให้ resilience มากขึ้น agility มากขึ้นพี่เต่าท ทำอะไรบ้างปรับอะไรบ้างในเกียรตินาคินพัทละครับ
คือย้อนหลังไปนิดนะผมเนี่ยทำงานมา43ปีที่องค์กรเดียวเลยเริ่มตั้งแต่เป็นลูกจ้างชั้นต่ำสุดเป็นเสมียนเงินเดือน 2,000 เนี่ยอ๋อ
เหรอฮะ
แล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาตลอดในชีวิตเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นผู้บริหารผู้นำเนี่ยก็สักเกือบ30ปีแล้ว
ครับ
มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับตั้งแต่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งทำให้เราต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นต่างชาติแล้วได้เรียนรู้ทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ได้เรียนรู้มากขึ้นเรียนรู้ของตลาดทุนสากลตลาดทุนโลกแล้วก็พัฒนาปรับแล้วก็ปรับเปลี่ยนซื้อกิจการกลับจากต่างชาติเมื่อต่างชาติเนี่ยมันเจอวิกฤตเองนะครับ
2008
ฮะแล้วเราก็จนกระทั่ง8ปีที่แล้วนะครับเราก็ตัดสินใจครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งคือควบรวมกันระหว่างธนาคารเกียรตินาคินกับกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์พัทละเนี่ยครับเราควบรวมกิจการกันซึ่งการควบรวมเนี่ยมันก็เพื่อขยายฐานขยายขอบเขตการบริการทำให้เราสามารถที่จะดูแลสเต็กโฮเดอร์ที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับเราก็เลยกลายเป็นเกียรตินาคิน
ตอนนั้นขอย้อนกลับไปนิดนึงพอดีผมอาจจะไม่ได้ตามข่าวนะ
ครับ
ใครชวนใครครับ
ไม่ชวนใคร มันก็นั่งโดยเหตุผลคือการควบรวมเนี่ยคุณเคนหลายคนหรือแม้แต่การที่เขาเรียกว่าครอบงำกิจการจริงๆแล้วมันเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ
อ๋อเป็นเงื่อนไขในการพัฒนาเลย
เพราะว่าจากการวิจัยประเทศไหนที่การควบรวมทำได้ง่ายนะประเทศนั้นเนี่ยจะทำให้เพิ่ม productivity ได้มากคนเวลามาควบรวมกันเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลว่าควบรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า synergy
ครับ
นะครับมันทำให้มันเกิดพลังทวีนะครับทำให้ประสิทธิภาพเราดีขึ้นต้นทุนลดลงอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็คือเพิ่ม productivity ในกรณีของผมเนี่ยมันก็ทั้งทุกอย่างแต่โดยเฉพาะคือเพิ่มขอบเขตที่เราสามารถให้บริการ
ขยายออกไป
ขยายออกไปให้กับลูกค้าเราได้ดีขึ้นนะครับ
ตอนนั้นมีการประเมินเจ้าอื่นๆไหมครับคุยกับเจ้าอื่นๆไปไหมหรือว่าเรามองว่าคนนี้เหมือน
ไม่อยากจะบอกว่าคุยกับทั้งในประเทศและนอกประเทศแต่ทุกอย่างมันก็มีการลงตัวไม่ลงตัวเป็นเรื่องธรรมดาคร
ับแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนั้นที่มันลงตัวที่สุดในมุมมองของพี่เต่านี่เพราะอะไรถึงแต่งงานกันได
้ถ้าถามผมนะครับตัวพัทละเองซึ่งผมรับผิดชอบเนี่ยเราเนี่ยต้องการที่จะขยายขอบเขตของธุรกิจเราเป็นบริษัทเล็กๆ
เหมือนก็เพดานมันเริ่ม
เราเป็นบริษัทเล็กๆมีคนแค่400คนมีเงินทุนจำกัดเราก็ต้องการเงินทุนที่มากขึ้นเพื่อขยายขอบเขตการทำธุรกิจ
ครับ
ที่สามารถทำธุรกิจกับความเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับขณะที่ธนาคารเกียรตินาคินเองเขาเนี่ยก็มีขอบเขตธุรกิจอยู่ในวงที่เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะสองสามเรื่อง
ครับ
นะครับมันรวมกันมันก็ทำให้เกิดพลังทวีขึ้นนะครับแล้วถามว่าลงตัวคืออย่างไรครับมันเหมือนกับคุณเคนแต่งงานแล้วยังครับ
แต่งแล้วครับ
โอเคลงตัวนี้ไม่ได้แปลว่าดีที่สุดในโลกนะมันไม่ใช่หรอกครับมันก็คล้ายๆกันนะครับมันเป็นอะไรที่มันสามารถที่จะเพิ่
ม
ค่าได้ผมเนี่ยตอนแต่งงานผมก็อยากได้โหทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งมันไม่ได้ก็ได้ที่ดีก็ดีแล้วก็ดีมากแล้วครับนะมันก็คล้ายๆธรรมดา
สมมติว่าเป็นคำแนะนำสำหรับผู้นำองค์กรหรือองค์กรที่มองหาอยู่ว่าอยาก M&A มองหาโอกาสแบบนี้อะไรเป็นหลักคิดที่พี่เต่าอยากให้แนะนำใน
คือนี่ครับ M&A นะครับมันมีหลักเลยนะครับว่าคนเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยต้อง consider M&A ตลอดเวลานี่คือหลักธุรกิจสมัยใหม่เพราะว่ามันหมายถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับ stakeholder ผมจะไม่พูดแค่ผู้ถือหุ้นนะคร
ับ
stakeholder ของเรามีใครบ้างอันที่หนึ่งก็คือลูกค้าสำคัญที่สุดเพราะเราเป็นตัวกลางเป็นผู้ให้บริการลูกค้าได้บริการที่ดีขึ้นหลากหลายมากขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นราคาถูกลงนะอันที่สองก็คือพนักงานนี่แหละครับ
ครับ
เขาก็จะได้มีโอกาสที่จะเพิ่ม ผลิตภาพของเขาโอกาสที่จะได้เรียนรู้มากขึ้นโอกาสที่จะเพิ่มผลงานมากขึ้นโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นตรงไปตรงมานะครับอันที่3ก็คือผู้ถือหุ้นนะผู้ถือหุ้นเขามีมูลค่ามากขึ้นนะครับของผมเนี่ยค่อนข้างจะพิสูจน์นะครับว่า8ปีเนี่ยเราก็สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์สุดท้ายขอพูดถึงสเตคโฮลเดอร์สำคัญอีกอันหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับสังคมที่เราให้บริการอยู
่
การที่มีเราให้บริการมันทำให้ประสิทธิภาพของตลาดการเงินเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่ามันช่วยให้เกิดนะฮะซึ่งตลาดการเงินเนี่ยเป็นหัวใจอันหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของทั้งโลกนะครับ
ใช่ครับ
โดยเฉพาะเมื่อประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขารู้ว่าระบบคอมมิวนิสต์ไม่สามารถทำนำความมั่งคั่งมาให้ระบบเศรษฐกิจนะแบบคอมมิวนิสต
์
ผมไม่ได้พูดถึงระบบปกครองนะ
ค
นละเรื่อง
เข้าใจคร
ับ เขาก็เลิกหมดต
ั้
งแต่จีนเยอรมันตะวันออกรัสเซียและประเทศในกลุ่มเขาเลิกเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์หมด
เพราะเขารู้ว่าตลาดการเงินเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง
ทุกคนต้องทำตลาดการเงิน
ไม่งั้นเราไม่สามารถเพิ่มศักยภาพ
ไม่สามารถที่จะใช้กลไกตลาดจัดสรรทรัพยากร
อัน
นี้คือหัวใจของตลาดการเงินก็คือการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพที่ผมกลับมาเราเนี่ยควบรวมกันเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราทำให้การจัดสรรทรัพยากรในระบบของเราเนี่ยสามารถทำได้ดีมากขึ้นนะครับทั้งการรวบรว
ม
การจัดสรรการติดตามดูแลทรัพยากรที่จัดสรรไปแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นกลไกโดยรวมของตลาดการเงิน
ครับก็คือ optimization ให้มันดีขึ้น
ใช่ครับ
มันมีราคาที่ต้องจ่ายไหมครับการควบรวมมันมีสิ่งที่ได้มาเราได้ประโยชน์เราขยายขอบเขต stakeholder ไม่ว่าจะสังคมลูกค้าคู่ค้าพนักงานได้หมดมันมีอะไรที่เราต้องแลกบ้างไหมครับที่เราสูญเสียไป
คือผมต้องใช้คำนี้เวลาเราพูดจ่ายนี่ก็ต้องถามว่าใครจ่ายอีกใครจ่ายเหมือนกันถูกไหมครับนี่อย่างของผมก็มีครับพนักงานบางคนก็ไม่เซอร์ไวส์ผู้บริหารบางคนก็ไม่เซอร์ไวส์ในระบบใหม่แต่เขาไม่ถึงกับตายหรอกครับแต่ถ้าถามว่าจ่ายว่าอาจจะเรียกว่าจ่ายก็ได้เขาต้องไปหาที่ที่เหมาะส
ม
นะที่เขาสามารถที่จะเพิ่ม productivity ใช้ productivity ของเขาได
้
ผมเองก็ต้องจ่ายนะครับ
พี่จ่ายที่เราจ่ายอะไรครับ
ก็ตกงานเนี่ยครับพัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ไม่มีเงินเดือนแล้ว
จริงเหรอครับ
ครับตอนนี้ก็ช่วยทำงานนะครับมีตำแหน่ง
แต่ไม่มีเงินเดือน
ไม่มีเงินเดือนครับ
เพราะอะไรครับที่ไม่รับเงินเดือน
ก็ทำงานน้อยครับทำงานน้อยลงนะ
เพราะตำแหน่งปัจจุบันคือประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
อันนั้นเราก็ใช้ใน
ภารกิจน้อยลง
ภารกิจน้อยลงนะ
ภารกิจน้อยลง
นั้นตลอด8ปีที่ผ่านมาเราเห็นเส้นทางแล้วเราพยายามเพิ่ม productivity เพิ่มอะไร
แต่ทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับผมมั่นใจว่าลูกค้าของเราเนี่ยได้รับบริการที่ดีขึ้นครอบคลุมขึ้นเชื่อมโยงขึ้นเดี๋ยวนี้นะครับผมยกตัวอย่างลูกค้าของเราด้านนักลงทุนนะฮะนักลงทุนที่เป็นบุคคลนะครับเราสามารถให้บริการเขาที่จะลงทุนได้ทั่วโลกแล้วนะครับนักลงทุนไทยนะลงทุนได้ทั่วโลก
อ
ย่างถูกกฎหมายตามหลักวิชาการผ่านตัวกลางจากเราแล้วก็ไปตัวกลางอื่น
ๆ
ที่คุณภาพระดับโลกได้นะครับอันนั้นผมยกตัวอย่าง
เพราะถ้าเกิดไม่เกิดการรวบรวมอาจจะทำแบบนี้ยาก
ใช่ครับเพราะเราจะมีทรัพยากรจำกัดที่จะขยาย
นะครับ
แล้วอันที่สองเนี่ยอย่างนักลงทุนที่จะเอาเงินคือตลาดการเงินเนี่ยหน้าที่หลักคือเป็นตัวกลางคุณจะเซิร์ฟสองข้างคือเจ้าของทรัพยากรคือคนที่รวบรวมสะสมทรัพยากรไว้คือเป็นเงินนะ
ครับ
กับอีกข้างหนึ่งคือคนที่จะมาเอาเงินนั้นไปทำให้เอาทรัพยากรไปทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ให้มันงอกเงย
เพราะฉะนั้นเราก็เซิร์ฟเซคโฮลเดอร์ทั้งสองข้างได้ดีขึ้นแต่ก่อนเนี่ยครับพัฒนาเนี่ยไม่สามารถที่จะให้บริการด้านการให้กู้เงินได้
ใช่
เราทำได้อย่างเก่งก็เรื่องของหุ้น
ครับ
เรื่องของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้ก็ทำได้จำกัดด้วยนะครับธนาคารเกียรตินาคินก็ทำได้เพียงแค่ให้กู
้
ซึ่งเขาก็จะเชี่ยวชาญรายย่อยกับขนาดกลาง
ครับ
บางอุตสาหกรรมเท่านั้น ขายังไม่สามารถที่จะขยายเข้าไปสู่เช่นพวกคอร์ปอเรทใหญ
่
ๆแต่เราเนี่ยเนื่องจากมีธุรกิจวานิชธนกิจซึ่งเซิร์ฟคอร์ปอเรทใหญ่ๆอยู่แล้วแต่เดิมเราก็เซิร์ฟได้แค่อันเดอร์ไรท์หุ้นกู้อย่างนี้เป็นต้นเราก็สามารถที่จะให้กู้ได
้
มันมีลักษณะบางลักษณะ
คร
ับ โปรดักต์นี่มีเป็นร้อย
เห็นภาพพอมารวมกัน
พอรวม
แบ่งตลาดการขยับค่อยกันไปค่อยกันมาก็ทำให้เพิ่มศักยภาพ
เพิ่มศักยภาพแล้วสามารถทำงานร่วมกันได
้ครับ
ครับ
ตลอด8ปีมาวันนี้ทราบมาว่าก็กำลังจะใช้ชื่อนี้อย่างเต็มไปเต็มตรงไปตรงมาแล้วเต็มที่แล้วทำไมต้องเป็นช่วงเวลานี้ครับแล้วก็ผมทราบมาว่าทางพี่เต่าเองเนี่ยเวลาออกแบบโครงสร้างธุรกิจของเราเนี่ยเราไม่ได้คิดขึ้นมาลอยๆแต่เราพยายามเข้าใจตลาดการเงินแล้วก็ตลาดทุนก่อนซึ่ง2 อย่างนี้บางคนยังสับสนอยู่เลยเราพยายามเข้าใจ2ตลาดนี้แล้วเราก็ออกแบบให้บริษัทของเราสามารถเซิร์ฟพวกนี้ได้เนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าคิดอะไร
คือจริงๆนะครับผมอยากจะชวนไล่อย่างนี้นะครับเราอยู่ในตลาดการเงินคำถามแรกที่เราต้องถามตัวเองว่าตลาดการเงินเนี่ยมันมีไว้ทำไมมันมีไว้ทำไมจริงๆแล้วคุณเคนเชื่อไหมครับโลกนี่มีมา 4,800 ล้านปีมนุษย์เนี่ยแสนปีนะที่เราจากลิงขึ้นมาเดินเนี่ยพัฒนามาแสนปีอารยธรรมหมื่นปีเงินเนี่ยเกิดขึ้น 4,000 ปีเองเงินนะคำว่าเงินก่
อ
นตลาดการเงินจริงๆเนี่ยเพิ่งจะเริ่ม400ปีแต่มันเพิ่มบทบาทความสำคัญมากขึ้นและเงินและตลาดการเงินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกมากที่สุดอย่างหนึ่งการที่เรามีเงินเนี่ยมันทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถเพิ่ม productivity ได้มากมายเพราะอะไรรู้ไหมครับ
ครับ
เพราะคุณเก็บ productivity ที่คุณสร้างไว้ได้โดยคุณโดยเฉพาะส่วนที่คุณยังไม่ได้ใช้โดยเก็บไว้ในรูปเงินคุณเคนสังเกตสัตว์สิครับสัตว์หาเช้ากินค่ำทุกตัวแต่คนเนี่ยเราหาเช้ากินพรุ่งนี้กินชาติหน้ายังมีเก็บไว้ให้ลูกให้หลานยังได
้
เพราะเรามีเงินนะฮะซึ่งเป็นที่สะสมทรัพยากรนั้นไว
้
productivity นั้นไว้ตลาดการเงินก็เกิดขึ้นมาหลังจากเงินตลาดการเงินก็มีหน้าที่สำคัญที่สุดตลาดการเงินมี3หน้าที่เองนะครับหน้าที่ที่1ก็คือทำให้เกิด payment ให้เกิดการจ่ายเงินนะครับถ้าไม่มีการจ่ายเงินก็ไม่มีการค้า
จริง
ถ้าไม่มีการค้าคุณเคนก็ต้องทำเองทุกอย่างนะครับตั้งแต่ปลูกข้าวทอผ้าเลี้ยงปลา จับหมูถูกไหมครับ
ถูกครับ
แต่พอเรามีการค้าม
ีการจ่ายเงินได
้คุณเคนก็เลยทำสิ่งที่คุณเคนทำได้เก่งที่สุดคือเป็นสื่อนะฮะแล้วก็เอา productivity ที่สร้างไว้เน
ี่
ยเปลี่ยนเป็นรูปเงินแล้วไปซื้อของอย่างอื่นมาตลาดการเงินมันทำหน้าที่ให้เกิด payment
ครับ
เชื่อไหมครับระบบ payment นี่แพงมากนะครับประเทศไทยเนี่ยระบบ payment เดิมเนี่ยมีมูลค่าปีหนึ่งมีต้นทุนเป็นแสนล้านบาทเลยการที่คุณต้องพิมพ์ธนบัตรออกมาการที่คุณต้องวิ่งเอาธนบัตรไปยัดตามตู้ ATM ทั่วประเทศคนต้องไปเก็บรวมแล้วนี่เป็นแสนล้านเลย
คือแค่การจัดระบบ payment infrastructure payment ก็ใช้เงินเยอะมาก
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสาเหตุที่ระบบ payment มันพอเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเนี่ยต้นทุนหายได้เยอะมากเลยซึ่ง PromptPay เนี่ยเป็นผมต้องขอชมนะครับ
ครับ
รัฐบาลเป็นผลงานที่ดีเยี่ยมของรัฐบาลคสช.นะครับที่เกิดขึ้นในยุคของคสช.
ครับ
และทำให้ลดต้นทุนการใช้การจ่ายเงินของเราได้เยอะแล้วพอดีโควิดเนี่ยยิ่งสะดวกใหญ
่
ยิ่งชัดใหญ่นะครับพร้อมเพย์เนี่ยจริงๆพร้อมเพย์เนี่ยครับทางธนาคารเล็กๆของเราก็มีส่วนเข้าไปตั้งแต่วางระบบเรามีดร.รุชิตซึ่งถือว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทคนหนึ่งไปช่วยตั้งแต่รัฐมนตรีคลังอภิศักดิ์นะ
ครับ
ทำให้เกิดขึ้นได้ซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีโอเคอันที่หนึ่งเพย์เมนต
์
อันที่สองซึ่งซับซ้อนกว่าและสำคัญกว่าคือ resource allocation ตลาดการเงินเนี่ย
จัดสรรทรัพยากร
ทำหน้าที่ไปรวบรวมทรัพยากรที่ถูกสะสมไว้ตามที่ผมว่านะสะสมไว้รวบรวมเงินเนี่ยแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปจัดสรรเงินก็คือจัดสรรทรัพยากรให้กับคนที่ควรได
้ยังไงครับ
คนที่สามารถเอามันไปและสร้างให้เกิด ผลิตภาพได้ผลิตผลได้มันต้องใช้ทุนนะเอาเงินนี้ไปให้คนที่ควรได้คนที่ทำให้มันงอกเติ
ม
ทำให้เกิด productivity จริงนะทำให้เกิดความยั่งยืนจริงเราก็ต้องกลไกนี้นะฮะ
คือแทนที่เราจะฝังเงินอยู่ในตุ่มอย่างเดียวอันนี้เอาเงินแต่ทุกคนออกมาจากตุ่มแล้วก็มาจัดสรรใหม่ให้กับคนที่เขามีศักยภาพแต่เขาอาจจะไม่ได้มีตุ่มเยอะมากนัก
เขาจะได้เอาเงินนั้นเนี่ยไปลงทุน
ครับ
แต่เจ้าของทรัพยากรยังมีส่วนเป็นเจ้าของอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ให้กู้ผู้ถือหุ้นกู
้ครับ
โดยตลาดการเงินเนี่ยทำหน้าที่นี
้
จัดสรรไปแล้วนะครับต้องติดตามด้วยนะครับติดตามดูว่าทรัพยากรที่เอาไปเนี่ยใช้ได้ดีจริงหรือเปล่าได้ผลจริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้ผลก็ต้องรู้ต้องมีระบบที่เรียกว่าcorporate governance
ธรรมาภิบาล
เคยได้ยินคำนี้ corporate governance เนี่ยครับมีไว้เพื่อให้เจ้าของทรัพยากรติดตามทรัพยากรของตัวเองได้นี่คือความสำคัญที่สุดเราเข้าใจกันคลาดเคลื่อนเยอะนะ โดยเฉพาะคำคือผมเนี่ยไม่ชอบคำว่าธรรมาภิบาลเลยครับ
ครับ
เพราะมันแปลมาจาก good governance good governance ในที่นี้ในความหมายที่แท้จริงมันหมายถึงระบบ governance ที่ work มัน good เพราะมัน work ไม่ใช่เพราะมันมีคุณธรรมเข้าใจไหมแต่เราเลยมักจะไปลิงก์แต่กับคำว่าโทษนะครับอันนี้เป็น
ครับ
ผมยกตัวอย่างเช่น good telephone คือโทรศัพท์ที่มัน work ไม่ใช่โทรศัพท์ที่มีคุณธรรม
เข้าใจ
แต่เมืองไทยพอเราไปใส่คำว่าทันมาเข้าไปผมไม่ได้ว่าคนใส่ผิดนะแต่คนเข้าใจเนี่ยมันก็จะไปลิงก์แต่กับ
ความดีอะไรอย่างนั้น
ความดีความงามความไม่พอฮะมันต้องมีกลไกที่มากกว่านั้น
ครับ
มันหมายถึงความมีประสิทธิภาพด้วยระบบติดตามดูแลเสร็จนะครับมันจะต้องมีกระบวนการที่เรียกว่า reallocation
คร
ับ ถ้าเผื่อต่อให้คุณเคนกู้เงินสมมุติคุณเคนกู้เงินผมไปไม่ได้โกงไม่ได้อะไ
ร
แต่คุณเคนก็มีสิทธิ์ที่จะไม่สำเร็จ
ใช่
ไม่สำเร็จผมก็ต้องมีวิธีเอาเงินผมคืนเพื่อเอาไป reallocate ใหม่ไม่งั้นมันจมอยู่ตรงนั้นมันก็หมด
ใช่ครับ
ประโยชน์นี่คือหน้าที่ของตลาดการเงินที่ใช้คนเป็นแสนแสนคนที่มีขนาดตั้งตลาดการเงินไทยเนี่ยคุณเคนรู้ไว้ว่ามีขนาดเท่าไหร่42ล้านล้านบาทใหญ่กว่า GDP 3เท่ากว่า
ใช่
นะ GDP เราประมาณ 15-16
ใช
่
ครับ
นะอันนี้42ล้านล้านบาทแล้วเชื่อมั้ยครับว่ามันเป็นตลาดทุนปัจจุบันเนี่ยเสียเกือบ2ใน3เกือบ30ตลาดสินเชื่อเหลือ15ล้านล้านนะครับอันนี้คือพัฒนาการที่เหมือนกับโลกเพราะว่ามันพิสูจน์ว่าไอ้ไดเรกไอ้ตลาดทางตรงเนี่ยมันต้นทุนต่ำกว่านะมันก็พัฒนาไปทางนั้น
ครับ
เพราะฉะนั้นก็คือ
เพราะฉะนั้น
ประเด็นที่ประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนตามโลกแลบกันอยู่ประมาณ10ปี
นั้นศักยภาพของตลาดการเงินแล้วก็ตลาดทุนแบบนี้นะครับเราวัดยังไงว่าแต่ละประเทศสามารถทำหน้าที่ได้ดีอย่างประเทศไทยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะฮ่องกงรอบข้างจีนเราดูยังไงครับว่าเราเสริมศักยภาพประเทศ
คือจริงๆมันก็ง่ายนะครับตลาดทุนที่ดีนะครับมันต้องทำให้เกิดระบบ payment ที่ดี
ครับ
ระบบ payment ที่ดีนี่มี3เงื่อนไขเองนะครับอันที่1ก็คือถูกต้อง accurate จ่ายเงินกันได้ถูกต้องอันที่สองคือเร็วสปีดอันที่สามก็คือต้นทุนต่ำต้นทุนของ payment ต่ำก่อนมีพร้อมเพย์ผมพูดไปแล้วระบบ payment ของไทยแพงมาก
ใช
่ตอนนี้ลดลงเรื
่
อยๆแล้วพอมี fintech จะ disrupt ตรงนี้ก่อน
คร
ับ นะระบบ payment ก็จะทำให้ถูกขึ้นอันนี้วัดง่ายกว่าแต่ resource allocation เนี่ยครับมันจะวัดยาก resource allocation ที่ดีเนี่ยครับตลาดการเงินที่ดีก็คือ1ต้องรวบรวมทรัพยากรได้พ
อ
กับความต้องการของระบบเศรษฐกิจอันที่2คือต้นทุนของทรัพยากรต้นทุนทางการเงินเนี่ยจะต้องแข่งขันได
้
จะถ้าเพราะประเทศเดี๋ยวนี้การลงทุนเนี่ยมันจะเป็น capital intensive ส่วนใหญ
่ครับ
เพราะฉะนั้นต้นทุนการเงินถ้าคุณสูงกว่าเขาคุณก็เสียเปรียบแล้วนั้นต้นทุนเนี่ยต้องแข่งขันได
้
นะอัตราผลตอบแทนต่ำค่าต้นทุนของตัวกลางซึ่งใหญ่มากนะครับจะต้องเดี๋ยวอาจจะมาพูดเรื่องนี้อีกทีจะต้องแข่งขันได้ต้องทำให้ระบบเศรษฐกิจแข่งขันได
้เหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสม
อันที่สามก็คือต้องจัดสรรทรัพยากรได้ดีและทั่วถึงจัดสรรให้คนที่ควรได้ได้ไปไม่เอาไปให้คนโกงไม่เอาไปให้ตัวปลอมนักขายฝันที่ไม่มีทรัพย์จันจริงอะไรเงี้ยนะครับพูดรวม
ๆ
เอาไปให้คนที่เขาใช้ได้ประโยชน์จริงและทั่วถึงหลังนี้ยากมากเราจะสังเกตว่าเราบ่นกันเสมอว่า SME ก็ดีคนชายขอบก็ดีเข้าไม่ถึงทรัพยากรทางการเงินเพราะฉะนั้นตลาดการเงินที่ดีมันต้องทั่วถึงด้วย
อ
ันที่สี่นะจะต้องติดตามดูแลทรัพยากรได้ดีให้สินเชื่อไปก็ต้องมีกระบวนการอำนวยสินเชื่อติดตามสินเชื่อให้เงินไปซื้อหุ้นก็จะต้องมีการตามว่าหุ้นมันยังอยู่ในฐานะที่ดีนะ
ครับ
มีกระบวนการมีกลไกที่ดี
ม
ีเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่ไม่ใช่บริษัทจะเจ๊งแล้วยังให้ A อยู
่
อยู่ๆตกแป๊กไปเป็นdefault เลย อย่างที่เพิ่งเห็นหยกหยกเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร
่
ปรับปรุงได้อะไรก็ปรับปรุงได้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็มีกระบวนการ reallocation ที่ดีโดยองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นตลาดการเงินที่ดีตลาดการเงินที่ดีเนี่ยมันก็จะต้องมีองค์ประกอบของตลาดที่ดีนะครับก็คือ1มีกฎระเบียบที่ดีที่เอื้ออำนวยให้เกิดตลาดการเงินที่ดีนะสองมีคนคุมกฎระเบียบที่ดีนะเข้าใจมีความรู้ regulator
ครับ
สามมี facility ที่พร้
อม
มีผู้ให้บริการที่พร้อมมีกลไกของตลาดหลักทรัพย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นมีตัวกลางที่มีคุณภาพและต้นทุนต่ำและสุดท้ายมีนักลงทุนที่มีคุณภาพเงินคุณภาพเนี่ยเงินนี้ไม่ใช่เฉพาะสักแต่ว่าเงินนะเงินมีคุณภาพจะต่างจากเงินที่ไม่มีคุณภาพเงินมีคุณภาพคือมีความรู้พอที่จะวิเคราะห์ได้ว่าอันนี้เราควรให้อันนี้เราไม่ควรให้อะไรเหล่านี้เป็นต้นนี่คือเงื่อนไขทั้งหมดซึ่งมันก็เป็นผู้รับผิดชอบนี
่เยอะมาก
every player นะครับทำยังไงถึงจะสร้างโครงสร้างกลไกให้มันเป็นอย่างนี
้
ให้มันเป็นที่ดีทำยังไงรู้ไหมครับ
ครับ
ไปดูเขา เพราะมันมีประสบการณ์เยอะแยะการใช้ภูมิปัญญาของโลกเป็นเรื่องสำคัญมากนะคือเราไปดูเขาได้หมดเลยว่าเขาเคยทำอะไรมาทำไมถึงทำอย่างนั้น
ครับ
ผ่านบทเรียนยังไงมาเคยชิบหายมากี่ครั้งเพราะอะไรเราก็ออกแบบผมเล่าให้ฟังเพราะว่าผมทำธุรกิจมาด้วยวิธีอย่างนี้ตลอดคือเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรเซิร์ฟบริการใครสเตคโฮลเดอร์คือใครสังคมที่ดีเนี่ยมันต้องการตลาดการเงินในลักษณะไหนพอเราเข้าใจวิธีจะเข้าใจไม่ใช่คิดเองครับจินตนาการเองครับเราไม่ใช่คนแรกในโลกไปศึกษาดู
ศึกษาต่างประเทศทั้งดีและไม่ดี
แล้วเข้าใจเหตุผลเข้าแล้วก็มาดัดแปลงให้เข้ากับเรา
แล
้วเราก็ทำนะครับเราก็ทำแล้วก็ดัดแปลงไปเรื่อยๆนะซึ่งอันเนี้ยหลักง่ายมากเลยครับฟังดูแต่เวลาทำเนี่ยมันก็ต้องมีความอดทนมันต้องมีความมุ่งมั่นมันต้องเคลียร
์
เพอร์เพรสเคลียร์พาชั่นของคนที่มาร่วมกันทำ
ถ้าย้อนกลับมาในมุมมองของพี่เต่าเองที่เข้าใจเนี่ยแก่นของมันและเข้าใจหน้าที่ของตลาดการเงินเกียรตินาคินพัทละก็ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่อยู่ในข้างในมากเราจะเข้าไปอยู่ในตรงนั้นแล้วทำหน้าที่ให้ดีที่สุดยังไงบ้างครับที่จะทำให้เสริมศักยภาพตลาดการเงินด้วย
คืออย่างนี้ครับจริงๆผมก็ต้องพูดความจริงว่าเกียรตินาคินพัทละถ้ามองในแง่ขนาดครับเราเล็กมากนะครับขนาดของเราเนี่ยไม่ถึง 2% ดยเฉพาะขนาดของสินทรัพย์ของระบบธนาคารนะฮะในตลาดทุนเกียรตินาคินภัทรอาจจะใหญ่กว่าหน่
อ
ยเพราะว่าเรา market share อันดับหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ที่มีโบรกเกอร์ทั้งหมด40กว่ารายเรานี่มี market share 11-12% ก็ถือว่าใหญ่มาก
ครับ
เรามี activity ธุรกิจในตลาดตราสารนี่ก็ค่อนข้างจะ
ค
ึกคักเพราะฉะนั้นในแง่ของขนาดเราอาจจะไม่ใหญ่พนักงานเรา 4,000 คนผมคิดว่าเยอะไปนิดแต่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเทียบแล้วก็แค่ไม่ถึง 2%
ของ
คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเราไม่ใช่คนใหญ
่
แต่นี้ทำยังไงที่แต่ละเราถึงจะสามารถเซิร์ฟแต่ผมขออนุญาตเวลาพูดเนี่ย มันอาจจะฟังอีโก้หน่อยๆ นะครับผมทำธุรกิจอะไรเนี่ยเกียรตินาคินภัทรเนี่ยครับตั้งแต่เป็นเกียรตินาคินเป็นภัทรแหละครับทุกคนเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดในโลกในธุรกิจที่เราทำคุณเคนฟังให้ดีครับเพราะมันจะฟังดูโม้มากยกตัวอย่างเช่นเวลาผมพูดทำธุรกิจอะไรผมให้บริการเราเรียกว่า private well private well นี่ตรงไปตรงมาให้บริการเศรษฐีคนที่มีทรัพยากรเยอะๆนะเราก็ต้องการเป็น private wealth สำหรับคนไทยแต่เป็น private wealth ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับคนไทยตอนเริ่มต้นเราก็จะคนไทยที่ลงทุนในประเทศไทยแต่ตอนนี้เราขยายแล้วครับจะลงทุนที่ไหนในโลกก็มาผ่านเราได้เราจะเป็น private wealth ที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยแต่เศรษฐีอเมริกาเศรษฐีอังกฤษผมก็ไม่ไปบริการเขา
อนาคตไม่แน่ไหม
คงไม่ครับเราคือต้องใช้คำว่าเราต้องอยู่กับแฟกต์เราจะไม่อยู่กับความเพ้อฝันเราตั้งเป้าแล้วเราต้องเป็นเป้าที่ทำได้นะครับนั้นเราก็ตั้งเป้าแค่นี้ก่อนเราก็พยายามทำนะครับเราก็แต่เราก็ไม่เคยเดี๋ยวจะมาสรุปอย่างผมให้บริการวานิชธนกิจผมก็ต้องการให้บริการกับคอร์เปอเรทใหญ่อะไรก็ตามที่จะมีกิจกรรมในประเทศไทยจะมาระดมทุนในประเทศไทยจะเทคโอเวอร์ในประเทศไทยจะมาลงทุนในประเทศไทยกิจกรรมวานิชธนกิจในประเทศไทยแล้วผมก็ไม่ได้แข่งกับบริษัทไทยเท่านั้นคุณจะเป็นโกลแมนแซกมอร์แกนสแตนเลย์คุณอยู่นิวยอร์กผมไม่ไปยุ่งกับคุณแต่คุณมาเมืองไทยผมแข่งกับคุณแน่ก็แข่งกันมาเป็น10ปีครับนะฮะเราก็แข่งกันนะเพราะในเขตนี้เรารู
้
เราลึกนะครับอย่างนี้เป็นต้นอย่างเกียรตินาคินเนี่ยเราให้บริการเช่าซื้อเป็นหลัก
ครับ
อันหนึ่งเราก็ต้องการเป็นบริษัทเช่าซื้อที่ดีที่สุดในโลกสำหรับคนไทย
ดีที่สุดในโลกสำหรับคนไทยนี่เป็นโมเดลในการเวลาตั้งเป้าเสมอๆของพี่ต้อม
เสมอครับเราจะทำอะไรเราจะดูก่อนว่าเรามีโอกาสที่จะดีที่สุดในโลกไห
ม
ถ้าไม่มีเลยเราก็ต้องคิดหนักเราอาจจะไม่ทำเลย
อ๋อเหรอ
เคยได้ยินคำนี้ไหมเขาเรียกว่า Hedgehog Concept
คืออะไร
Hedgehog คือเม่นเนี่ย
ครับ
คือมันมาจากนิยายกรีกโบราณนะนิยายกรีกเนี่ยเขาบอกว่าไอ้หมาจิ้งจอกเนี่ยมันพยายามจะกินเม่น มันเจ้าเล่ห์สารพัดคิดเป็นร้อยวิธีเลยแต่เม่นมันใช้วิธีเดียวมาทีไรกูว่ากางขนสลัดใส่มึง แล้วมันก็ชนะทุกที ความหมายของมันคือเราจะทำสิ่งที่เราถนัด
เราจะเป็นเม่น
เราจะเป็นเม่นเราจะทำสิ่งที่เราเชี่ยวชาญสิ่งที่เราแน่ใจว่าเราสามารถที่จะพัฒนาให้เป็น the best ได
้
ผมก็จะใช้หลักเนี่ยคร
ับ
เป็นหลักเพราะนั้นเราก็จะทำทุกอย่างที่เราทำพยายามที่จะให้ดีที่สุดอย่างน้อยถ้าไม่ใช่กับคนไทยทุกคนอย่างน้อยกับคนที่เป็น segment target ของเราเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามดีที่สุดในโลกให้เขาให้ได
้ดีที่สุดในโลกสำหรับคนไทย
สำหรับคนไทยสำหรับลูกค้าเราเอางี้นะสำหรับลูกค้าเป้าหมายของเรา
ค
ำว่าดีที่สุดในโลกเนี่ยมันเป็นคำที่ ผมจะใช้คำว่า strategic target มันเป็นเป้าหมายที่ไม่มีวันไปถึงแต่จะเป็นเป้าหมายอยู่ตลอดการ
เป็นวิชั่นที่เราจะไปให้ถึง
เพราะว่าวันไหนก็ตามที่คุณคิดว่าคุณดีที่สุดในโลกแล้วคุณจบเพราะฉะนั้นมันเป็นเป้าหมายที่เรารู้ว่าตะเกียกตะกายไปเถอะตลอดชีวิตไปไม่ถึงหรอกแต่พยายามจะไปต่อให้ได้รางวัลทุกรางวัลก็ยังไม่ถือว่าดีที่สุด
ก็ตั้งเป้าไว้ให้มันสูงที่สุดเพื่อเราจะได้พัฒนาตัวเอง
แล้วก็ตะเกียกตะกายไ
ป
ขอโทษครับอันนี้ไม่ได้นั่นเลยในมิตินี้ไม่มีคำว่าพอเพียงในมิติของการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
ไม่มีคำว่าพอ
ไม่มีคำว่าพออ
ันนี้คือมุมของพี่เต่า
ครับ
ครับถ้ามองผมเห็นแล้วว่าเป้าหมายเรามองไปไกลแล้วเราก็ทำให้ดีที่สุดในเซกเมนต์ของเราเราเป็นเหมือนดูความสามารถในการแข่งขันว่าเป็นเหมือนเม่นแต่ผมอยากรู้ว่าไอ้ขนเนี่ยไอ้ที่มันแหลมๆของเกียรตินาคินพัทระมันคืออะไรครับอะไรคือความสามารถในการแข่งขันที่ทำให้เราไปถึงตรงนั้นได้ใน
จริงๆนะครับองค์ประกอบนะครับมันก็คือคนนะฮะสำคัญที่สุดแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของสำหรับผมใช้ว่าไอ้โครงสร้างต่างๆนะฮะซึ่งมันก็แมนเมดแล้วก็เน็ตเวิร์กนะครับที่ต้องสร้างขึ้นมานะครับเน็ตเวิร์กเนี่ยไม่ใช่พรรคพวกเน็ตเวิร์กเนี่ยคือคนที่สามารถร่วมมีผลประโยชน์ร่วมกันได
้
นะครับผมตรงไปตรงมาเช่นเราจะทำงานกับธุรกิจต่างชาติใหญ่ๆเยอะแยะเราทำได้หมดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำเองได
้
คนเดียวเราก็พยายามทำคนเดียวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องพึ่งพาคนอื่นด้วยอย่างผมยกตัวอย่างเช่นเวลาผมจะต้องขายหุ้นถ้าหุ้น 50,000 ล้านเนี่ยผมต้องทำยังไงให้ไปถึงมือนักลงทุนทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะนักลงทุนที่เป็นลูกค้าผมนะ
เราต้องมีเน็ตเวิร์กที่
เพราะประโยชน์ถ้าผมไปได้ถึงนักลงทุนทั้งโลกประโยชน์จะเกิดกับลูกค้าผม
ครับครับ
เราก็จะมีเน็ตเวิร์กแล้วก็ทำงานร่วมกับทุกคนได
้ก็ต้องสร้างเน็ตเวิร์กเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
เพิ่มขึ้นหรือเน็ตเวิร์กข้อมูลข่าวสารอะไรก็แล้วแต
่ครับ
นะครับอันนั้นก็คือแต่นี่กลับมาเรื่ององค์ประกอบอื่นคนนะครับเน็ตเวิร์กที่สำคัญขอกลับมาเรื่องคนคนเนี่ยนะธุรกิจบริการธุรกิจอย่างผมเนี่ยเป็นธุรกิจที่ใช้คนใช้ความสามารถของคน
ครับ
สิ่งที่สำคัญอีกอันคือคนเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีหลักการร่วมมี principle ร่วมกันมันถึงจะไปใน
ทางเดียวกัน
ทางเดียวกันได
้
มีหลักและมีวินัยต่อหลักการเราจะซีเรียสเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเกียรตินาคินพัทรัตน์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสิ่งที่เราพยายามทำก็คือสร้างองค์กรที่เรียกว่า principle center organization
ค
ือเอา principle เนี่ยเป็นแก่นเป็นผู้นำที่แท้จริงคือคนเป็นคน Exhibit Principle แต่พอ Exhibit แล้ว Principle ก็จะเป็นตัวหลักอยู่ยงของกำลังก็ไม่จำเป็นนะ Principle ก็เปลี่ยนได
้ก็เปลี่ยนได
้แต่เมื่อเปลี่ยนจะต้องมีเหตุผลจะต้องมี Communication ที่ชัดเจนนะครับว่าทำไมถึงเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับถ้าจริงๆไม่ได้เปลี่ยนบ่อยหลายเรื่องไม่เคยเปลี่ยนด้วยซ้ำ
ครับอย่างตอนนี้ principle ของเกียรตินาคินพัทรัตน์คืออะไรบ้าง
เรามีหลักการเยอะครับ
ครับ
อันที่หนึ่งคือโอเคครับเราบอกว่าเราจะประสานประโยชน์ของ stakeholder ทุกฝ่ายสร้างประโยชน์และประสานประโยชน์ของ stakeholder ทุกฝ่ายผมยกตัวอย่าง stakeholder ก็ลูกค้าลูกค้าก็มีสองข้างด้วย อย่างที่บอกแล้วงั้นเราจะมีกลไกที่จะทำประสานประโยชน์ลูกค้าทั้งสองข้างบางครั้งประโยชน์ของลูกค้าสองข้างขัดกันด้วยนะคุณเคนนี่ว่าสมมุติผมจะขายหุ้นเนี่ยลูกค้าที่เป็นนักลงทุนอยากซื้อถูก
ใช่
ลูกค้าที่ขายหุ้นอยากขายแพงเพราะฉะนั้นเราต้องมีกลไกตรงกลางแล้วใช้กลไกตลาดนี่แหละครับคุณเคนเคยได้ยินคำว่าบิลบุ๊กไหมครับ
ไม่เคยครับ
บิลบุ๊กคือเวลาขายหุ้นเขาจะมีการรวบรวมความต้องการเพื่อจะกำหนดราคาที่มันบาลานซ์จริงๆราคาหุ้นสุดท้ายดุลยภาพเนี่ยมันก็ขึ้นกับอุปสงค์อุปทาน ตอนจบวิธีของเราก็คือตอนก่อนที่จะมีราคาทำยังไงเราถึงจะสร้างตลาดจำลองที่มีอุปถงอุปทานแล้วสามารถจัดได
้
นั่นคือวิธีการมันจะมีรายละเอียด
มันมีรายละเอียดในเชิงดีเทล
คืออย่างนี้ครับทุกอย่างนี่ไม่ใช่เราคิดเองในโลกเขามีการทำมาแล้วเราก็เอามาดัดแปลงเอามาทำให้เหมาะสม
แล้วต้องสร้างประโยชน์แล้วก็ประสานประโยชน์ของทุกๆเซลล์โฮเดอร์ได
้ครับเซลล์โฮเดอร์คือลูกค้าทั้งสองข้างคือผู้ถือหุ้นนะผู้ถือหุ้นเนี่ยเราใช้เงินทุนเขาเขาก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าพนักงานผู้บริหารนะครับและสุดท้ายก็คือสังคม
ค
ผมพูดไปแล้วสังคมคือนี่จริงๆ simple นะครับผมเนี่ยจะไม่เราเนี่ยจะไม่พูดว่าเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตนเหมือนที่ใครเขาพูดนะแต่สิ่งที่เราทำกลับกลายเป็นเราจะประสานประโยชน์เรากับประโยชน์ส่วนรวมให้มันไปด้วยกันเข้าใจที่พูดไหม
ครับใช้คำว่าประสานไม่ใช่ว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นประโยชน์ส่วนรวมทั้งหมดไม่ใช
่คือคนชอบพูดว่าแยกแยะผู้ใหญ่ไทยเนี่ยชอบพูดมากเลยคนไทยจะต้องรู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมจากประโยชน์ส่วนตน
ครับ
แล้วเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน
ครับ
เพราะไหมครับ
ดีครับเป็นคำที่ฟังเราก็น่าจะสอนเด็ก
ทำได้ไหมครับ
ก็ทำยากอยู่
ผมไม่เคยทำได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยไปเรียนรู้คือระบบทุนนิยมที่ดีคือระบบที่ออกแบบให้ผลประโยชน์ของปัจเจกกับผลประโยชน์ของส่วนรวมไปด้วยกันคือแทนโทษนะแทนที่จะแยกแยะเปลี่ยนเลยนะครับเป็นหลอมรวมคนละคำเลยนะ
ใช่ใช่วิธีคิดแบบนี้ก็จะนำมาสู่การปฏิบัติที่ต่างกันเลยนะ
คือเราเนี่ยพยายามที่จะหาวิธีการที่จะหลอมรว
ม
ผลประโยชน์เรากับผลประโยชน์ส่วนรว
ม
ให้มันไปทางเดียวกันผลประโยชน์ของทุกคนในองค์กร
ครับ
นะครับกับผลประโยชน์ก็ให้ไปทางเดียวกัน
ผมว่าตัวอย่างในปีนี้จะเห็นเรื่องนี้ที่ดีเบตกันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการงดจ่ายปันผลระหว่างการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขออนุญาตพักชำระหนี้อะไรแบบเนี้ยที่ต้องการให้ธนาคารเนี่ยเป็นคนที่ช่วยธุรกิจอื่น
ๆโอ้อันนี้นี่มันมีเรื่องที่มีความเข้าใจผิดด้วยซ้ำมีอยู่ช่วงแรกๆสังคมหรือแม้แต่ผู้คุมกฎบางคนก็พยายามจะบอกว่าธนาคารเลิกคิดดอกเบี้ยลูกค้าสัก6เดือนซึ่งเราก็ได้รับการเรียกร้องอย่างมีกลุ่มลูกค้าบางคนไปประท้วงด้วย
ครับ
แต่เราบอกว่าเราให้ไม่ได้เราให้ได้ก็แค่ผมคุณไม่ต้องจ่าย6เดือนแล้วค่อยไปจ่ายข้างหลังแต่ระหว่าง6เดือนที่คุณไม่จ่ายผมต้องคิดดอกเบี้ยคุณนะแต่ไอ้ดอกเบี้ยที่คิดเนี่ยเรายังไม่เก็บเราจะไปเก็บทีหลังโดยไม่คิดดอกเบี้ยของดอกเบี้ย
เข้าใจครับ
เข้าใจป่ะ
เข้าใจก็คือมันเหมือนค้างไว้ฟรีสไว้
หลายคนก็บอกว่าไอ้แค่นี้ไม่พอ
หลายคนบอกให้ไม่คิดดอกเบี้ยเลยได้ไหม
คือจริงๆมันต้องลงรายละเอียดคนเราเวลาพูดเนี่ยถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยครับคำถามบอกว่าทั้งระบบนะฮะมันต้องต้นทุนทั้งหมดเนี่ยหลายหมื่นล้านเลยนะเอาคุณเชนผมเอาง่ายๆเขาบอกว่าเอาแค่สินเชื่อ household สินเชื่อ household ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ13ล้านล้านดอกเบี้ยเฉลี่ยสมมติว่า 6%
ครับ
6% นี่คือเท่าไหร่ครับ
6นะฮะ
6แสนล้าน
นะประมาณ7
7แสนล้าน
บ
อกว่าให้ยกให้6เดือน350,000ล้าน
ได้ไหม
ระบบรับไม่ได้ครับระบบทั้งระบบมีเงินกองทุน2ล้านล้านคุณแบ่งให้ขาดทุน3แสนกว่าล้านนี่ระบบล่มเลยนะครับคนฝากเงินจะวิ่งไปถอนด้วยนะคือเป็นผมต้องใช้เป็นข้อเรียกร้องที่ขาดการไตร่ตรองขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ครับ
พอเขาเราบอกว่าเราให้ไม่ได้เขาก็บอกว่าเอาเลือกให้เฉพาะคนที่เดือดร้อนมีใครไม่เดือดร้อนบ้างครับ จากโควิด
แล้วก็จะบอกว่าให้คนที่ท่องเที่ยวก่อนสิเขากระทบเยอะสุดนะ ให้กับ SME รายเล็กก่อนสิแบงก์ก็ยอมขาดทุนบ้างสิอันนี้คือคำที่เราได้ยินกันระดับ
คือคำถามว่ายอมขาดทุน
ขาดทุนกำไรด้วยนะครับ
ข้างหนึ่งก็คือบ้างนี้เรายอมอยู่แล้วครับทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะครับเอาธนาคารเล็กๆของผมเนี่ยทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยแค่ย้ายดอกเบี้ยไปแล้วไม่คิดดอกเบี้ยอ่อนดอกเบี้ยอันนี้ให้ตัวเลขก็ได้ผมไม่คิดว่าเป็นความลับ800ล้านครับ
แค่พักเฉย
ๆแค่พักอันนี้ก็คือหาย800ล้านใช่เรากำไรมากกว่า800แต่โหจะเอาให้กำไรเป็นศูนย์เลย หรือติดลบเลยมันไม่ใช่นะครับถ้าเราก็ยังต้องเตรียมไว้เจอภาวะของที่เขาเรียกว่า NPL ที่จะเพิ่มขึ้นแน่นอน
ครับครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมอีกอันนี้คือ principle ในการสร้าง
ความ สัมพันธ์ประโยชน์ครับขอกลับมา
ครับ
คือระบบเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งนะครับอย่าแค่เรียกร้องผมกลับมาว่าการสร้างประโยชน์ผมยกตัวอย่างนะครับหลายเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ถกเถียงกัน
ครับ
เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสร้างประโยชน์ให้ชาติมากแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าไม่จริงไม่เชื่
อ
ผมยกตัวอย่างอย่างเกียรตินาคินภัทรราชเนี่ยเราเนี่ยเป็นโบรกเกอร์ที่นักลงทุนต่างชาติใช้มากที่สุดโบรกเกอร์เนี่ยเราเนี่ยเอาเงินเข้าประเทศมาแล้วอย่างน้อยๆ3ล้านล้านบาทตลอดที่ทำธุรกิจมาเงินก้อนนี้เนี่ยมันก็ได้มันมีการลงทุนมีทำให้บริษัทขยายตัวได้มีการจ้างงานเยอะแยะที่สำคัญมันเป็นเงินที่ผมเรียกว่าเงินคุณภาพคือไม่ใช่เงินที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวถูกชักนำได้โดยง่ายไม่ใช
่
พวกนี้เขาต้องมีงานวิจัยที่ลึกซึ้งมีอะไรเขาถึงจะยอมลงทุนนะครับแต่บางคนก็บอกอ๋อมึงนี่เองที่ทำให้ต่างชาติมาถือครองประเทศไทย ถูกไหมครับ แต่ผมก็จะถามกลับถ้าไม่มีเงินเหล่านั้นเรามาวันนี้ได้ไห
ม
เราจะมีธุรกิจไทยที่ขยายตัวได้มากมายอย่างนี้ได้ไห
ม
นะเราจะมีการจ้างงานได้ขนาดนี้ได้ไหม แล้วมันจะทำให้ธุรกิจเนี่ยมันมีคุณภาพไหมถูกกดดันทั้งเทคโนโลยีการบริหารจัดการทั้งก๊อปปะนั้นนะครับอย่างนี้เป็นต้น หรือคุณเคนได้ยินหลายกลุ่มที่จะประณามว่าการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นการขายชาติเคยได้ยินไหม
เคยได้ยินครับ
ผมก็จะเรียนว่าถ้าจริงผมเนี่ยครับขายชาติมาแล้ว6
แปรรูปมา
แล้วถ้าจริงผมทุกบริษัทใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เราเป็นคนเอาเข้าหมดถ้าถามถ้าเป็นการขายชาติจริงอย่างที่NGO บางคนว่าผมคงขายชาติมาแล้ว6ครั้งผมคงจะต้องเอาปี๊บคลุมหัวเจอหน้าใครไม่ได
้
จริงๆไม่เลยครับทั้งนั้นที่ถูกประนามงั้นเราก็ยังทำ
เพราะ
มันตรงข้ามเรามั่นใจว่านี่คือการรับใช้ชาติมันทำให้ธุรกิจเหล่านี้ได้ทุนไปขยายกิจการเอาการบินไทยนะครับเอาเงินตลาดทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมครับ50,000 ล้านครับผมนี่แหละเป็นคนทำทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกจริงๆว่าเสียใจเพราะเจ้าของเงินเขาขาดเสียหายเยอะนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าไม่มี 50,000 ล้านนี้นะครับเจ๊งไปตั้งแต่3ปีที่แล้วเพราะทุนวันนี้ติดลบแล
้
ว3ปีที่แล้วก็ทุนเหลือ 20,000 นะขาดทุนต่อเนื่องมาตลอดนะครับนั่นก็คือผมยกตัวอย่างให้ฟัง
ต้องมองประโยชน์ให้ออกว่าจริงๆประโยชน์มันได้กับส่วนรวม
ปตท.เนี่ยครับที่มีกำไรแสนล้านเชื่อไหมครับทั้งกลุ่มเนี่ยเอาเงินตลาดทุนไปแล้ว 200,000 ล้านและตลาดทุนถือหุ้นแค่ไม่ถึง 40% เข้าใจที่พ
ูดครับเข้าใจครับ
ถ้าปตท.จะมีขนาดใหญ่อย่างนี้โดยไม่เอาเงินจากตลาดทุนงบประมาณก็ต้องใส
่
ถูกไหมครับไอ้สองแสนล้านนั้น
ใส่งบรัฐเข้าไป
ใส่งบรัฐซึ่งก็ไปรบกวนงบประมาณอื่นที่จำเป็นอีกหนี้สาธารณะก็พุ่งขึ้นไปอีกคือทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมองให้ครบ
ครับเพราะฉะนั้นมองคุณบอลยงขอวกเรื่องรัฐวิสาหกิจเล็กน้อยคือว่าจำเป็นที่ต้องแปรรูปทั้งหมดเนี่ยต้องปฏิรูป
จริงๆเนี่ยโควิดเนี่ยครับประเทศไทยประสบความสำเร็จมาก นะครับผมชื่นชมนะครับทั้งรัฐบาลทั้งโครงสร้างสาธารณสุขที่ว่ามาแต่ต้นทุนเราก็สูงมากนะครับเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตอย่างเนี้ยผมขอพูดในภาษาชาวบ้านมันเป็นวิกฤตที่รัฐบาลสั่งให้เกิดเพราะรัฐบาลเป็นคนตัดสินใจไม่ได้บอกว่าตัดสินใจผิด
ครับเข้าใจครับ
แต่มันคือวิกฤตที่รัฐบาลสั่งให้เกิดมันก็หนีไม่พ้นที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องมีกลไกที่จะช่วยนะตอนนี้เวลาเกิดวิกฤตสิ่งที่ผมกังวลที่สุดก็คือรัฐเนี่ยต้องขยายตัวปฏิเสธไม่ได้ทุกวิกฤตในโลกเช่นเกิดสงครามเกิดโรคระบาดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรัฐจะขยายตัว
รัฐต้องเพิ่มอำนาจนะ
ต้องเพิ่มขนาดเพิ่มขนาดก่อน
ครับ
อำนาจมันตามมาคุณเคนเชียนรู้จักใช่ไหม
ครับครับ
เวลาเกิดอย่างเงี้ยเคนเชียนมาแน่ๆคือรัฐมันขยายแน่ทุกที่ในโลกแต่การขยายเนี่ยมันจะต้องมีวิธีมีหลักว่าขยายยังไงผมขอเอาของดร.สันติทันนะซึ่งดีมากเลยบอกต้องมี5ที
อ
ันที่1คือไททานิคขนาดต้องใหญ่พออย่าหน่อมแนมหน่อมแนมน้ำจิ้มเนี่ยมันไม่ช่วยหรอก2ก็คือ T คือไททานิคทาร์เก็ตต้องตรงจุด
ครับ
3 timely ทันเวลา4 transparent โปร่งใสกลไกวิธีการที่ออกแบบไปช่วยเนี่ยต้องโปร่งใสและต้องเป็นวิธีที่โกงกินยากเข้าใจไหมคร
ับ
อย่างเช่นลดภาษีเนี่ยข้อดีของลดภาษีคือ คอร์รัปชันไม่ได
้ถูกครับ
อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ข้อแต่เรานิยมไปเอาโปรเจกต์สร้างทางสร้างอะไร
ครับ
ไอ้อย่างนั้น
มันมีไส้ในที่เราไม่รู้มันเห็นยาก
และสุดท้ายต้องเทมพอรัลลี
่ชั่วคราว
ชั่วคราวต้องออกไปแต่รัฐเนี่ยส่วนใหญ่พอขยายแล้วมันจะแช
่
มันจะอยู่มันจะเลิกไม่ได
้ครับ
อันเนี้ยของเราเนี่ยยังไงรัฐก็ต้องทำ
ครับ
ในรัฐทำเนี่ยผมเนี่ยบอกว่า2ล้านล้านที่บอกมาเนี่ยแล้วใช้ก็ไม่ถึงเนี่ยไม่พอหรอกใส่อีกล้านล้านนี่ความเห็นเร็วๆนะยอมนี่ฐานะจะขึ้นเกิน60ก็ไปแก้ตรงนั้นไม่เป็นไรแต่ต้องมีสัญญาณชัดมีมาตรการชัดว่าจะลดนี่สาธารณะยังไง
อ๋อเข้าใจแล้วเพิ่มไปแล้วต้องมีมาตรการชัดเจนว่าจะลดยังไง
เพื่อจะสร้างความมั่นใจให้ตลาด
ครับ
นานาประเทศ
ครับ
เช่นบอกไปเลยว่าจะขึ้นภาษีตัวไหนบ้างผมเสนอเลยขึ้นภาษี Corporate Income Tax ที่เก็บจากพวกผมเนี่ย
ยอมเหรอครับ
อีก 5% จาก20เป็น25
ฮะ
ถ้าจากตัวเลขเดิมจะได้ปีละ 200,000 ล้าน
ครับ
5% เนี่ยเพราะเดิมลดจาก30มา20ขอเรียนว่าลดมากเกินไป
แล้วคอร์ปอเรทอื่นจะยอมเหรอครับ
มันเป็นกฎหมาย ก็ตอนเขาลดจาก30มา20 ไม่เห็นว่าอะไร นะคืออย่างนี้ถ้าลงไปศึกษารายละเอียดจะพบว่ากำไรของบริษัทไทยเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจาก non tradable มันคือธุรกิจที่ไม่ไปแข่งกับใครธุรกิจที่ทำในประเทศไทยเหมือนสแตนดาร์ดก็เหมือนผม
บ
แบงก์ผมเนี่ยรายได้ทุกอย่างมาจากประเทศไทยหมดนะเพราะนั้นการมาขึ้นภาษีผมเนี่ยมันไม่ทำให้ competitiveness ของประเทศเสีย
เข้าใจ
เข้าใจมั้ยครับ
เข้าใจครับ
ส่วนธุรกิจที่ส่งออกต้องไปแข่งกับเมืองนอก
ก็ไม่ต้องไปนั่นเขา
ก็ขึ้นไป
แ
ต่พวกนั้นมันมี VOI มีอะไรคือมันขึ้นนิดเดียวนะฮะก็ต้องรับเพราะประเทศที่ภาษีมากกว่าเราเยอะแยะ
ครับ
นะฮะเขายังแข่งได
้อันนี้คือ
ต้องยอมรับต้องไปปรับปรุงประสิทธิภาพขึ้นภาษีทรัพย์สินขึ้นไปอีกก็ได
้
ผมก็เดือดร้อนนะนะเพราะทรัพย์สินข้อดีของการเก็บภาษีทรัพย์สินคือมันยกหนีไม่ได้เอาไปซ่อนก็ไม่ได้ตึกเนี้ยค
ุ
ณเ
ค
ยเอาไปซ่อมที่ไหนใช่ไหมยังไงก็ต้องโดนก็ดีนะขึ้นภาษีอันที่สองซึ่งผมแนะนำขายรัฐวิสาหกิจถือไว้ทำไมขายรัฐวิสาหกิจคืออย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งขอย้อนประวัติศาสตร์นี่แทชเชอร์ที่ประสบความสำเร็จมากทำให้เศรษฐกิจอังกฤษซึ่งซบเซากลับมาคึกคักและทำให้พุ่งขึ้นมาได้จนแซงเยอรมันแซงฝรั่งเศสเนี่ยก็เพราะการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ42แห่งของอังกฤษ ที่คุณเคนเห็นชื่อ British Petroleum British Airway British Telecom ทั้งหลายแหล่
เคยเป็นรัฐบาลอังกฤษที่นี่มาก่อน
วันนี้รัฐบาลอังกฤษถือหุ้น 0% เพราะเขาให้ตลาดให้ Governance ตลาดจัดการดีกว่าซะอีกนะฮะถ้า Governance ดีพ
อ
แล้วบริษัทที่เคยเป็นรัฐวิสาหกิจห่วยกลายเป็นบริษัทชั้นนำของโลกหมด
มันต้องบีบให้เขาแข่งขัน
กลายเป็นบริษัทชั้นนำของโลกแล้วรัฐบาลอังกฤษก็ได้เงินเยอะแยะเอาไปลงทุนด้านอื่นของเราเนี่ย
มันจะสนับสนุนในไทยทั้งหมด
ขายหมดเลยครับ
ขายหมด
ปตท.ให้เหลือศูนย์การท่าอากาศยานให้เหลือศูนย์ไม่เห็นเป็นไรเลยจะถือไว้ทำไมอ่ะ
ก็บางคนอาจจะ
ถือไว้ให้นักการเมืองแย่งกระทรวงกันต่อไป
ย้อนกลับมาครับเราพูดถึงการสร้างประโยชน์ยังอยู่สร้างประโยชน์ principle อยู่มี principle อื่นๆที่อยากจะแชร์ไหมครับของเกียรติน
า
ทีมาตลอด
ความจริงเราก็มีเรื่องง่ายๆนะครับคือเราจะเป็นเรื่องของการแข่งขันเราต้องยอมรับการแข่งขันการทำงานหนักนะการที่รู้จักแบบคือเรามีหลายข้อผมยังไม่ลงรายละเอียดอย่างผมยกตัวอย่างเราจะมี2อันซึ่งจอดคล้องกันก็คืออิทธิบาทต่องานพรหมวิหารต่อกัน
อิทธิบาทต่องานพรหมวิหารต่อกัน
อิทธิบาทรู้จักอิทธิบาทไหมฉันทวิยาจิตตาวิมังสาเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าปัจจัยความสำคัญสำเร็จที่สำคัญเท่าเท่าหรือแม้แต่มากกว่า IQ EQ ก็คือกริดเคยได้ยินไหม
ครับ
กริดมันคือ passion กับ perseveranceแต่ของพระพุทธเจ้า 2,600 ปีที่แล้วมีมากกว่านั้น
มี4ข้อ
มี4ข้ออิทธิบาทก็แปลว่าพื้นฐานของความสำเร็จ
อิทธิบาทก็เหมือนกริดเหมือนกันเนาะ
มากกว่ากริดอีกเพราะเรามีจิตตาจิตตาแปลว่าเอาใจใส่ในทุกๆรายละเอียดของสิ่งที่เราทำวิมังสาก็คือรู้จักทบทวนว่าให้หลงทางหรือเปล่าม าถูกทางอยู่หรือเปล่ายังอยู่อ่อนคอหรือเปล่า
ครับ
ฮะแล้วมันจะทำให้กลับไปสเตร็งเต้นฉันทะวิริยะได
้
นั่นคืออิทธิบาทต่องานแต่ระหว่างกันเนี่ยใช้พรหมวิหารระหว่างกันก็คือในหมู่พวกเราที่ทำงานด้วยกันในหมู่ลูกค้าเราต้องมีพรหมวิหารต่อกัน อย่างนี้เป็นต้น
อ
ันนั้นก็เป็นหนึ่งใน principle principle อันหนึ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกแปลกคือเราจะมีหมวดใหญ่เลยเชื่อเสรีเชื่อเสรีในระบบตลาดคือเชื่อกลไกตลาดเชื่อระบบมาร์เก็ตเพราะว่าระบบมาร์เก็ตเนี่ยมาร์เก็ตที่ดีนะครับระบบมาร์เก็ตเนี่ยมันต้องแข่งขันอย่างเท่าเทียมระบบมาร์เก็ตที่ดีเนี่ยทุกกำไรที่คุณได้แปลว่าคุณได้สร้างประโยชน์เท่านั้นถึงจะได้กำไรคนไม่สร้างประโยชน์ไม่มีทางได้กำไรนี่ออกไหมครับ คุณจะได้กำไรเมื่อคุณสร้างประโยชน์ได้ประโยชน์นั้นมันก็จะอยู่ผมยกตัวอย่างซึ่งตรงนี้หลายคนอาจจะเราเชื่อโลกาภิวัตน
์
หลายคน question ว่าโลกาภิวัตน์เนี่ยมันมีข้อไม่ดี
ครับ
เราไม่เถียงหรอกครับมันมี by product บางเวลาบางขนาดแต่หลักการรวมของโลกาภิวัตน์ทำไมเราเชื่อโลกาภิวัตน
์
โลกทั้งโลกเนี่ยครับที่มันพัฒนามาได้อย่างมากมายเพราะมันแชร์กัน มันแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์แชร์ทรัพยากรกันแล้วทำไมเราจะเอาตัวเราออกไปล่ะครับภูมิปัญญาสากลผมไม่ได้ดูถูกภูมิปัญญาไทยนะ
ครับ
คุณเคนแต่ผมจะไม่ลิมิตถูกภูมิปัญญาไทยเพราะมันเป็นความคิดที่งี่เง่าโง่เง่าทำไมคน 7,000 ล้านคนเขาช่วยกันคิดเขาแชร์กันเราจะเอาแค่70ล้านทำไมนี่ออกมาครับ
เราก็ต้องไปเรียนรู
้จากภูมิปัญญาโลกจากภูมิ
แต่ว่าตอนนี้โลกาภิวัตน์ก็เหมือนถูกอีกกระแสหนึ่งพวกดีคัพลิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เห็นชัดเจนว่าสหรัฐต้องการที่จะแบ่งโลกเป็น2แกน
โลกาภิวัตน์ต่างๆสะดุดกำลังสะดุด
ครับ
แต่เราต้องดูรายละเอียดให้ได้ว่าสะดุดจุดไหนบ้าง geopolitics เปลี่ยนนะผมแต่ในหลายเซนที่เราคิดว่ามันยังมีประโยชน์มากมายเช่นการแบ่งปันทรัพยากรกันแบ่งปันภูมิความรู้เทคโนโลยีกัน
อ
ันนี้เราอย่าไปสะดุดด้วยนะเราต้องกระโดดเข้าไปเอากำไรกับมัน ยิ่งเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยคุณเพ็ญ
ครับ
เคยได้ยินคำว่า don't waste a good crisis
จ้าเคยได้ยินครับ
ครับคือมันมีประโยชน์ผมถึงมีข้อเสนออย่างที่บอกไปเมื่อกี
้ครับ
ก็ใช้ไอ้ไครซิสเนี่ยแปลรูปภาษาอังกฤษซะเลยนะครับเพราะว่ามันประโยชน์ระยะยาวเยอะแยะมาก
ครับ
มันพิสูจน์แล้ว
ครับ
นะครับ
and that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ